The Lord taught that
accepting the Panginoon maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ang binyag ay mahalaga sa ating kaligtasan. Bago makyat sa langit, ang nabuhay na maguling tagapagligtas, nagbiling siya sa kanyang mga disipulo. Dahil dito, magsiyahan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At itinuro ito sa kanila sa kanilang naganapin ang lahat ng mga bagay na inutos na ito. Responsibilidad ng simbahan ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sa mundo. At ito ang saligan ng gawain ng misyonero at tungkulin ng ating mga misyonero na imbitahin ang iba na lumapit kay Kristo at matanggap at ibalik ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi, binyag, at pagtiis hanggang wakas. Gusto kong magsalita at magpatotoo tungkol sa mahalagang epekto at mga pagpapala ng gawaing misyonero sa buhay ng mga nabinyagan, mga henerasyon, at mga misyonero sa hinaharap at kung paano tayo makilahok sa gawaing misyonero. Nung ako ay 14, isang magandang umaga na Agosto, kumatok si na Elder Prina at Elder Perkins sa pinto namin. Sinimulan nila kaming turuan ng aming pamilya tungkol sa tunay na katangian ng Diyos. Sumunod sa mga pagbisita, tinuruan nila kami na paano magdasal. Maliban sa amin ni Ate Dina at ako. Kapwa namin nadama ang pagsaksi ng Espiritu Santo sa aming puso at natanggap ang espiritual na patibay ng katotohanan ng mensahe. Bumili kami ng aklat ni Mormon at sinimulang basahin ito araw-araw. Mula sa eskwela, unahan kami nakauwi para mauna sa aklat. Habang nagbabasa ang naunang nakauwi, init na naghihintay ang isa hanggang sa oras ng pagkain. Madali ang kakain at saka makabasa hanggang sa oras para matulog. Ganoon kami kasaya. Nagsimula kaming dumalo sa simbahan at dinaglaoy, hiniling namin mabinyagan. Agad pumayag si itay pero alanganin si inay at isang buwan pa ang lumipas bago namin siya napapirma sa permission slip. Sa araw ng binyag namin, nagpunta si inay at ang kapatid ko sa simbahan sa unang pagkakataon. Nadama niya ang espiritu. Matapos marinig ang aming patotoo, lumapit siya sa mga misyonero at siniling na turuan siya muli. Ilang linggo pagkaraan, sila at ang mga nakababata kong mga kapatid ay nabinyagan. Nagbago ang buhay ko magpakailanman at pinasigla ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Hindi ko maipahayag ang pasasalamat ko sa Panginoon at sa mga misyonerong itinugo niya para sa aming tahanan. Pinaalam sa akin ng Panginoon ang ipinanumbalik na Ebanghelyo at dama ko ang kahalagahang maibahagi. Sa kaalamang ito, ninais kong maging misyonero. Sa loob ng ilang buwan, natawag kami ni Ate Dina bilang lugar na misyonera sa San Salvador. Ang calling na ito ay nagbigay sa amin ng pagkakataong magbahay-bahay para ibahagi ang balita at pinambahalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Kalaunan, kapwa kami nag-full-time mission sa Central American Mission. Malaking epekto ng aking mission sa buhay ko. Mas natuto akong umasa sa Panginoon, humingi ng patnubay ng Espiritu, at makadama ng malaking pagmamahal sa mga anak ng Diyos. Ang kaalaman ko sa banal na kasulatan at pangunawa sa mga doktrina ay lumago. Gayun din ang hangarin kong sundin at tuparin ng gustong mga utos. Tumatag ang patotoo ko sa tagapagligtas at sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala. Ang mga karanasan ko sa mission ay naging bahagi ng aking pagkatao. Gustong-gusto ko ang gawaing misyonero. Naka-apekto ito sa buhay ko at sa aking pamilya, higit kaysa ano paman. Inilarawan ni Elder Jeffrey R. Holland ang epekto ng mission niya sa kanyang buhay ng ganito. Ang mission ko, ang lahat-lahat sa akin ng 47 taon. Pagkaraan niyon, may isang araw sa 47 taon, hindi ko naisip ang aking mission. Hindi ko lang tiyak kung anong araw iyon. Dalawang taon ang nakararaan, ang abo kong si Christian ay magwawalo na noon at tuwang-tuwa at nagpaplano sa kanyang binyag. Tinanong niya ang kanyang ina kung pwede akong maging isa sa tagapagsalita para ikwento kung paano ako nabinyagan. Lola, napakahalaga niyon. Alam ba ninyo na kung hindi niyo tinanggap ang ebanghelyo, hindi ako mabibinyagan? Hindi ko malalaman kung sino ako. Hindi ko alam kung alam ng mga misyonero ang malaking epekto ng kanilang gawain. Sa sarili kong pamilya, apat na henerasyon na ang pinagpapala ng ebanghelyo. Hindi ba sinabi ng Pangulong Hinckley kapag nagliligtas tayo ng isang babae sa henerasyon, iniligtas natin? Nakasal ako sa templo at ubalo ng anak ko. Sila ay matatapat na miyembro ng simbahan na endowed sa templo. Anim sa kanila may asawa ngayon at sariling mga anak. Sa ngayon, 34 na kami. At hindi lang iyan, kami mag-asawa ay kapwa, nagmisyon, at 2 lalaki at 3 sa aming mga babaeng anak ay nagmisyon na rin. Kung pagsasama-samahin, daan-daan ang natulungan naming tumanggap ng ebanghelyo sa maraming bansa. Ilan sa mga nabinyagang ito at ang kanilang mga anak ay nakapag-misyon na rin. Ang gawaing misyonero ay buhay ng simbahan. Wala ng ibang gawain higit sa nadakila at mahalaga. Pinagpapala nito ang buhay ng mga lumalahok dito. Patuloy nitong pinagpapala ang mga henerasyong darating. May tatanong ninyo sa sarili, paano ako makakatulong sa gawaing misyonero? Paano ako makikalahok? May 2 mahalagang katotohanang dapat isipin kapag ginagawa ninyo ito. Una, malinaw na unawain na mahal ng Diyos ang lahat ng anak niya at hangad niyang maligtas sila. Sa doktrina at tipan, 18 at 13, at anong laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisisi. Ikalawa, ang ating mensahe tungkol sa kay Kristo at sa kanyang pinanumbalik na ebanghelyo ang pinakamahalagang regalong na ibigay sa inyo. Ayon sa mangaral ng aking ebanghelyo, ang gawaing misyonero ay may apat na layunin: maghanap ng turuan, magturo ng mabinyagan, mag-fellowship, at magturo sa mga bagong miyembro, at mag-fellowship at magturo ng di gaano aktibong miyembro. Bawat miyembro sa simbahan, mga bata, kabataan, at matanda, ay makakatulong sa anuman sa lahat ng pagsisikap. Magsimula sa pagiging mabuting kapitbahay at kaibigan, magpakita ng halimbawa ng kabutihan at kabaitan. Ipakita ito sa pamagitan ng ngiti at pagmamahal, kapayapaan at kaligayahan. Mamuhay ng nakasentro sa ebanghelyo. Pagkatapos ng mas partikular na pagsikap ninyo sa misyon, may ilang mungkahi ako, baka makita kayo ng 2 o 3 epektibo sa inyo. Kung may mga bata sa bahay ninyo, tulungan sila na maghandang makapagmisyon. Hihandaan ninyong sarili na makapagmisyon. Anyayahan ng pamilya at kaibigan na makinig sa mga misyonero at dumalo sa meeting at aktibidad ng simbahan. Samahan ng mga misyonero sa bahay ng mga investigator. Anyayahan ng mga misyonero na turuan ng miyembro sa bahay ninyo. Anyayahan sila sa family home evening sa bahay ninyo. Anyayahan ng mga tao sa isang family history center o tulungan sila magsiliksik sa family history. Ang mga miyembro ang pinakamagandang hinga ng mga referral. Ibahagi ang inyong mga paniniwala at patotoo sa mga kaibigan at kapamilyang di miyembro. Humanap ng mga pagkakataong makausap ang iba. Kaibiganin mga investigator at bagong binyag. Gawin ang kaya ninyo sa paghanap na naghahangad ng katotohanan. Kung may mga kapamilya o kaibigan kayo sa mission, padalhan sila ng liham, ng pagmamahal at paghihikayat at ipagdasal sila. Magagalak kayo sa mga bunga ng inyong pagpapagod. Ang higit na kasigasigasig na gawaing misyonero ay nakapagpapatatag sa buong ward or branch. Ang buong simbahan ay madarama ang epekto ng inyong pagpapagod. Noong nasa 2 grado ang anak namin si Margie, pinasama siya ng niyang kaibigan na sa primary. Kapwa sila binigyan ng bahagi ng sacrament meeting presentation. Tinanggihan dati ng tatay ng kaibigan niya ang mga misyonero, pero pagdating ni Margie sa bahay, maraming dalang bulyeto ng simba at nakinig ito sa mabuti sa simpleng paliwanag ng patutuon niya tungkol kay Joseph Smith. At sa unang pangitain, hindi lang niya pinayagang patuloy na dumalo sa primary ang anak niya, kundi pinayagan itong magpaturo sa misyonero at mabinyagan. Dumalo silang mag-asawa sa binyag. Lahat tayo ay makakalahok sa gawaing misyonero. Ito ang gawain ng Panginoon at tutulungan niya tayong gawin ito. Ang kanyang ebanghelyo ay kailang ihatid sa bawat bansa at maaari tayong maging kasangkapan sa kanyang mga kamay para pagpalain ang buhay ng iba at pagbabahagi sa kanila ng kanyang katotohanan. Lubos tayong pagpapalain sa paggawa nito. Tayo ay mga anak ng isang mapagmahalang ama na sa langit. Isunugin niya ang kanyang mga anak upang buksan lahat siya at magpakailaman. Amen.